I dag skal det handle om kremasjon her i Heidøden. 48%, altså nesten halvparten av de som dør i Norge, blir kremert nå for tiden, altså brent. Men hvordan foregår en kremasjon? Pappa ble kremert, og i de månedene som gikk mellom bisettelsen hans, altså seremonien, og urnenedsettelsen, så tenkte jeg ofte, hvor er han nå? Ligger han på et kjølerom? Er han allerede kremert? Og hvor er i så fall asken og urnen? Hvem er det som passer på han? Og så skjedde det noe veldig spesielt, om jeg kan kalle det det, ved selve urnenedsettelsen til pappa, som jeg ikke har fortalt dere om her i podcasten enda, og som jeg snart kommer tilbake til. Men dette helt spesielle som skjedde har ført til at jeg har veldig mange spørsmål rundt kremasjon. Så i dag så skal du få være med til et krematorium. Og det kan jo være litt tøft for noen, kanskje. Jeg har blitt litt herdet, tror jeg. Litt tryggere rundt døden gjennom å lage denne podcasten og drive med dette prosjektet. Så jeg er ikke like spent i dag som da jeg var med å stelle en død kropp i starten av sesongen. Jeg er litt spent, altså, men jeg er mest nysgjerrig. Jeg skal til Alfaset krematorium og snakke med Lars og Espen som jobber der. Planen er å fortelle dem om det der spesielle som skjedde med pappas urne, og å få svar på alle spørsmålene jeg har.
Espen.
Hei, Espen. Hei, ja.
Jeg møter Lars og Espen, og vi setter oss på et personalkjøkken med kaffe og vann og sånn. Og så ber jeg dem om å presentere seg ordentlig.
Jeg heter Lars. Lars Madsen. Er 53 år gammel. Født og oppvokst i Oslo. Har barn og familie. Driver og spiller litt musikk på fritida. Litt industriell elektronisk musikk.
Hva er jobben din her da?
Jeg er driftstekniker, men jeg liker å kalle meg selv krematør. For det sier mer om hva jeg gjør.
Krematør på Alfaset?
Alfaset krematorium.
Er det landets største?
Landets største, Oslos eneste.
Ja. Og du da?
Jeg heter Espen Brunstad, og jeg er 33 år. Jeg er gift og har en datter, og har jobbet her på Alfaset krematorium i snart 10 år. Begynte jeg først som vikar, og så som driftstekniker, og nå som arbeidsleder.
Og hva sier folk når dere forteller på fest liksom, hva dere jobber med?
Det sier man ikke.
Nei, jeg har sluttet med det.
Er det sant?
Ja.
Nei, jeg har ikke sluttet, men jeg vil også ha det gøy på fest. Så jeg sier ofte at jeg jobber i kommunen.
Ja.
Eller hvis jeg er de flåsete humøret, så kan jeg si at jeg jobber i reiselivsbransjen, at jeg besørger siste reis.
Ja, det er jo artig.
Men jeg prøver å unngå det, for jeg vet at når folk har fått seg litt å drikke litt utover, så kommer de og skal snakke, og da skal de bruke meg som sånn hobbypsykolog.
Du da, hva sier du på fest?
Nei, jeg sier bare at jeg er ansatt som arbeidsleder i Oslo kommune, ja. Og det høres ut som en ganske kjedelig jobb. Ja. Så da stopper det der. Man kan bli litt lei av å liksom, svare på de samme spørsmålene og mytene hele tiden.
Takk for at dere slipper meg inn hit og la meg gjøre det enda en gang. Jeg vet ikke om jeg kommer til å klare å stille dere et spørsmål i dag som dere ikke har blitt stilt før. Det er heller ikke målet mitt. Hvilke myter er det folk kommer med til dere?
Det kan være alt ifra hva vi gjør med silikon i silikonpupper, til at likene reiser seg eller lager lyd når det er i ovnen, eller ja.
Kunne du bare svart på de to spørsmålene?
Vi fjerner ingenting fra kroppen. Vi jobber ikke med det hele tatt, og det blir ikke fjernet heller, det brenner bare opp.
Ja.
Og det er ingen døde kropper som reiser seg opp i ovnen. De kan på en måte bevege litt på seg ved at de trekkes litt sammen, men det er ikke noe vi på en måte ser. Det er ikke noen store bevegelser.
Jeg har vært med å kremere snart 50 000, og det skjer ikke.
Vil dere bli kremert selv?
Ja,
ja.
Helt klart.
Hvis det ikke kommer en ny nedbrytningsmetode som ikke er på markedet i dag, som jeg heller refererer da.
Som er kulere liksom?
Det er ikke kulere nødvendigvis, men det kan være miljøhensyn eller bare en følelse til en metode. Det er jo veldig mange forskjellige metoder som testes ut nå, så det er jo mye nytt som prøves da. Så Forhåpentligvis så det lenge til jeg skal dø, så da har det kanskje kommet noe nytt når jeg skal dø.
Jeg så jo etter en pipe, en høy pipe og et mørkt og skummelt bygg da jeg kjøpte is.
Da du 13-14 år for sent ute. Alfaset krematorium var nytt I 2009. Første kremasjonen var I juni 2009. Og det ble jo bygd fordi de to gamle på østre og vestre gravlund I Oslo ikke holdt nye utslippsmål. De måtte ha filter på, og da var det billigere å bygge nytt enn å klatte på de to gamle.
Ja.
Men de gamle litt sånn som du ser på amerikansk krigsfilm, hvor det, krematørene jobber nede I kjelleren, og det litt sånn mørkt og dystert, jobber under kapellene.
Mm.
Men her har de liksom prøvd å åpne opp da. Ser det etterpå når vi går rundt at det store vinduer så folk ser hva vi driver med, vi kan se ut og ha et, altså følge med på årstiden og ha et hyggelig arbeidsmiljø inne.
Så man kan være med og se?
Familien kan være med og se kista går inn I ommen. Vi har et eget rom hvor familien kan stå, og vi har også gjort plass sånn at det kan være mange ute. Det jo noen kulturer som har tradisjon på at den eldste sønnen skal tenne bålet, og at hele familien og venners venner og alle de kjenner skal være med og se. Så vi har plass til en 10-15 inn på et eget rom, og så jeg tror ikke jeg overdriver, jeg skal si på det verste, eller på det meste, at vi har hatt 300-400 stykker stående utenfor og se.
Wow! Det visste ikke jeg at man kunne.
Når familien ønsker å være med og se at kisten settes inn I kremasjonsånden, da, så det noen kulturer som har tildelt roller til noen kvinner som gråtekoner. Og det litt for å hause opp litt stemning. Og...
Hause den opp? Ja, altså for jeg få det ut på en måte. Det det ikke noens oppgave nå?
Jo, for å hjelpe folk å...
Forløse følelsene.
Så da kan det være dunking på ruter, og det høylytt gråt og jamring, og oppleves veldig intenst når du står der, selv om du vet at dette noens jobb. Også I det de går ut døra, så alt over.
Ja. Det må jeg si, må være spesielt for dere da.
Ja, så begynner man på en måte å bli vant til det, for vi har jo, må vel nærme seg 100 innsett med familie I året. Så jo gjensnittlig 2 I uka. Og så jo ikke alle like intense. Jeg ikke upåvirket når jeg står der og skal ha, når det blir hett inn på det pårørende rommet, som vi kaller det.
Nei, kjenner på det. Og så man står litt ekstra på tåspissen og litt forberedt, for man har vært borte I situasjoner som har vært mer alvorlige enn andre også. Noen ganger så det på en måte, føles du I hvert fall ut som det skuespill for å ta den rollen som gråtekone. Mens vi har jo tilfeller hvor folk besvimer, og vi har jo til og med vært ute og begynt hjerte-lungeredning. På noen etter en sånn et sånt innsett med familie. Det et begrep vi bruker da, når de her og ser på det.
Etter å ha fått en liten innføring av Espen og Lars, så det på tide å fortelle dem og dere da, om dette spesielle som skjedde under pappas urnenedsettelse. Og dette her en morbid historie. Altså, du har lov til å synes det morsomt. Du har lov til å synes det ekkelt. Du har lov til å tenke, uff. Og du har lov til å føle alt sammen samtidig. Så alle reaksjoner lov, bare sånn at det sagt. Ok, jeg tar sats.
Jeg må fortelle dere, og de som hører på Hei Døden, en bit av historien som jeg ikke har sagt tidligere på podcasten. Og det at, for de som har hørt tidligere episoder, så vet jeg at jeg var veldig åpen med min sønn, som var 9 år, veldig nær sin fofa, min pappa. Så han fikk være veldig tett på I prosessen. Han fikk se ham på dødsleie, han fikk si ha det, han var med opp og hilse på da han var død og sånn. Og det var kjempefint. Og min unge over snittet nysgjerrig type. Så var jeg jo... Altså pappa døde I november, slutten av november, og så var det kom korona rett over jul. Sånn at urnenedsettelsen vår, den ble utsatt litt.
Mm.
Og så, så vi skulle ha urnenedsettelse på sommeren, og... Siden pappaen min var en stor brand av en tid, men han var ganske nevrotisk på sånn, han ville ikke kjøre tunneler og ta heis og sånn, han var litt klaus. Så vi hadde valgt en sånn litt sånn miljøvennlig, nedbrytbar urne, og så spurte min sønn, og jeg lurte også på mange ganger, hvor pappa nå, sånn, I de månedene mellom? Sant? Har han blitt brent? Hvor står den asken? Han litt, det å ikke vite hvor personen din sant? Det gleder jeg meg til å finne ut av I dag, for å få se.
Det noe hos oss, og vi passer på.
Ja, sant?
Ja.
I hvert fall så kommer denne dagen hvor vi skal sette ned denne urna. Og så står vi hjemme om morgenen, og så sier min sønn, men får vi se? Får jeg se den asken I dag? Og så sa jeg, nei. Jeg ble litt sånn her, jeg stod og spurte brødskiver liksom, så jeg var sånn, nei, han ligger oppe I en krukke, all den asken ligger oppe I en krukke. Og så ble Tidemann da, litt oppgitt, han bare, men jeg vil gjerne se den asken, jeg har fått sett han være nesten død, jeg har fått sett han være helt død, jeg vil se forfa sin aske. Så jeg, ja, det skjønner jeg, men jeg vet ikke, og hvordan ser den ut, og hvordan lukter den, og så jeg vet ikke, jeg tror den helt sånn vanlig aske. Så gikk vi bort I peisen, jeg åpnet peisen, så han tok ut noe aske, men jeg visste jo ikke. Så han slår seg sånn halvveis til ro med dette. Vi tar bil til kirkegården, møter pappas søstre, mine søstre, en stor flokk med kvinner stort sett, noen menn til noen. Så står vi foran gravstenen, det begravet litt I hull, jeg sier til ungen min, nedi her skal den urnen, nå kommer det en kirketjener eller noe, så kommer det en alvorlig mann I dress, rolig og med et andektig fjes, nedover midtgangen, holdt jeg på å si, nedover stien der. Med en koffert, han åpner kofferten, jeg holder ungen min I hånden, og så løfter han ut denne urnen, og I det han løfter den ut dere, så revner den urnen I to, og asken fluffer altså, ut og ned på gresset, og øyeblikket sånn, altså unisont, så sier på en måte vi da, som står der, lyden man hører her, fra alle, og så går det et sekund, og så sier mamma, Trygve da, ja. For pappa min var en practical joker, og så begynner alle å le, og han kirketjener, står helt I frys, og det skjønner jeg, men halve urnen har revnet, så det fortsetter bare å sile aske ned på dette gresset. Så jeg styrter til og kaster begge hendene mine inn og sier sånn, ja, jeg tror vi trenger en spade, eller nå må vi på en måte sette I gang med noe greier. Og søstrene eller vi geskjeftige typer, ja. Så jeg springer og henter en sånn spade fra en sånn skur, og vi andre begynner å prøve å ta imot denne asken. Og ungen min sier sånn, mamma, nå kan jeg ta på det. Ja, nå det kjørt. Nå kan du ta på det. Så han stikker fingrene ned I asken, og på en måte prøver å lukte. Altså, det er rett og slett som en film.
Ja.
Jeg vet ikke om dere har prøvd å få aske opp fra vått gress noen gang. Men
det praktisk talt umulig.
Men vi prøver å skrape pappa da, opp fra gresset, for det har jo på en måte spredt seg utover en par kvadratmeter her. Og bære han I våre egne hender, og helle han ned I det tulle. Og vi hadde aske I klærne. Ja.
Dere kan jo ikke se Espen og Lars akkurat her, men Espen ler sånn helt stille. Sånn at han får tårer I øynene, men så prøver han samtidig skikkelig hardt å ikke le, hvis du skjønner. Og begges fjes veksler mellom lattermildhet og medlidenhet eller forferdelse. Og det de reaksjonene, de fjesene, vi I familien får fra de aller fleste, når vi forteller om dette her. Og det var forferdelig, men det var også ikke så forferdelig. Tidemann fikk I alle fall svar på hvordan asken så ut.
Så det kom for en dag på en måte, dette...
Ja, det løste seg selv.
Ja. Og så kan man, altså jeg vet at veldig, dette veldig morbid og forferdelig på en måte. Og så det samtidig litt typisk min far på en måte. Og heldigvis tenker jeg da, at dette skjedde med oss.
Mm.
Hva tenker dere om denne historien da?
Man blir litt sånn... Man har lyst til å le veldig høyt, og så blir man litt forfæret.
Ja.
Både på dine og den gravlundsansattes vegne. Fordi han har jo ikke med seg historien om hvem pappaen din var, hvor dere kan vinkle det kanskje at nå han sånn igjen. For han det en helt forferdelig dag på jobb.
Ja, ja.
Man ler litt og gråter litt samtidig. I hvert fall jeg. Og glad jeg slapp å oppleve sånn når jeg følte urner. Eller her på huset.
Ja.
For vi har jo noen tusen urner stående på lagret.
Ja, og du da? Hva tenker du?
Nei, litt det samme som Lars da. Det å stå I det så for dere, men også jeg tenker veldig på han ansatte. Det litt rart at jeg tenker nesten litt mer på han, jeg vet ikke hvorfor.
Ja, hvorfor tenker måten, alle på han?
det kanskje litt måten du forteller det på, men når du har stått opp I det også, så tenker jeg det var sikkert forferdelig. Og det, men
ja, det var på en måte litt forferdelig, eller sånn, vi var helt sjelven etterpå.
Mm.
Men så det noe med at alt med døden jo helt overveldende. Mm-hmm. Det at vi I det hele tatt prøver å få det så innmari innrammet, av og til litt mer problematisk, kan du si også, ikke sant? Så det ble et veldig brudd på kutyme, og som det burde vært.
Mm.
Men det I seg selv var også litt sånn, ja vet du hva, det også helt uforståelig at han borte. Han skulle ikke vært død I utgangspunktet, og alt ved dette her liksom, på godt norsk, fucked up.
Mm-hmm.
Så...
Ja, og da har jo dere, selv om det helt forferdelig å stå I det og alt det der, men så har jo dere da en sånn forhold til hvem han var, og at han hadde humor på dette, og det, liksom, dette ville han likt. Mens han der...
Jeg vet jo ikke, hei pappa, hvis du et altså, sted, det kan gå til at du ikke synes det var noe kult, men liksom, I hvert fall fikk barnebarnet sett deg gjennom det hele. Han...
Var det her I Oslo, eller?
Ja, vi var på Ullern kirkegård.
Ja.
Og det ikke noe sted å legge den skylden.
Nei.
Og... Men jeg mener, jeg skjønner veldig godt at han da, som har dette som jobb, og som ikke har rom for å gjøre noen feil, og som har blitt stående der helt stiv av skrekk. Jeg skjønner det. Men ja, nei, det var litt av en dag for han på jobb, ja.
Det var litt av en dag for dere også, tenker jeg.
Det var litt
av en dag for oss alle. Men du har jo fått litt på avstand, så har du en veldig morsom historie da.
Ja, og så det sikkert noen som ikke synes den morsom, og som synes det bare at jeg ler av det, kanskje sånn respektløs eller noe sånt. Men jeg tenker sånn, ja, da det bra det ikke skjedde med dere da.
Ja.
Det, man har lov til å føle det man føler når man føler det, uansett om det på den ene eller den andre måten. Det en av grunnene til at jeg her, jo at jeg tenkte, dette må jeg må finne ut av både det, og så føler jeg at den historien, og det at jeg har vært så tett på, såpass tett på, gi meg litt alibi til å stille noen morbide spørsmål som har dukket opp I ettertid. Den asken var veldig, det var veldig lik som den I peisen. Den var litt hvitere og litt grovere.
Men det jo ikke sånn asken kommer ut av ommen.
Nei.
For når vi raker, det ser vi kanskje sett på, når vi raker ut av ommen, så det jo hele knokler og bein.
Ja.
Mens alt annet jo brent bort. Men så blir det avkjølt, og så blir det malt I noe vi kaller en kremulator.
Ja.
Så det blir malt opp I et beinmel.
Ja, for det, og det har jeg jo holdt I hendene mine. Det ganske sånn, som veldig fin grus på en måte.
Ja.
Som minigrus.
Ja.
Det det jeg kan sammenligne det med. Så det var en forskjell mellom det ungen min så på I peisen, og det som lå I den urna. Jeg hadde lurt på selv om det var noen klumper oppi der, oppi den urna. Om den asken hadde noen benbiter eller sånn. Men det har den jo ikke. Det fordi det blir kvernet.
Mm.
Men det sånn at I alle kremasjoner så det biter igjen?
Ja.
Ja.
Hva det som ikke brenner opp?
Beina.
Ingen av beina?
Ja, kanskje noen bittesmå blir så porøse at de, når vi raker ut, blir malt I den prosessen.
Mm.
Men det ligger et... kremert skjelett inne I ommen når vi raker ut.
Og så ligger hodeskål og alt?
Ja.
Mye av det går på en måte litt I oppløsning. Det tåler vi ikke. Det jo en veldig høy belastning I en kremasjonssånd.
Det detter litt sammen. Men ikke nok til at du kan putte inn urne.
Dette tror jeg nyheter for mange. Og senest I går kveld så sa min kjæreste Jeg lurer på om de beina brenner opp. Jeg bare, selvfølgelig, alt brenner opp. Det bare noen små rester igjen.
Det 1100 grader I ommen.
Ja.
I prosess. Eller opp mot 1100 grader. Og beina brenner ikke opp.
Nei.
Vi samler opp alle benrestene i en metallboks. Og så setter vi den inn I en maskin som snur den metallboksen på hodet. Og så males det opp i en kvern der. Og så... når partiklene har blitt så små at de kommer gjennom en sånn sil som inne I den kvern, så vil aske, eller beinrestene, eller asken vil gå rett ned I en urne som står under.
Ja. Mm. Men hva hvis man har ting I kroppen av metall, for eksempel?
Det skilles ut I den, da. Fordi at de partiklene blir ikke knust opp, altså metall vil ikke knuses opp I den kverna, og da blir ikke de partiklene så små at de vil gjennom den sila, så da skilles på en måte alle metaller ut I den. Og de største metalldelene, de plukker man ut når man ser det også før man setter det inn I maskinen, da. Sånn typiske hofteleddsproteser, kneproteser, og skinner og sånne ting, da. Det plukker vi ut.
Manuelt?
Manuelt, ja.
Men hva med liksom edlere metaller? Det sånn, gull går I denne haven, og aluminium I den andre?
Alt går i
samme boks.
Alt går I samme. Og det samles opp, og så sendes det til resirkulering, da.
Ja, hva blir det til, da?
Nei, det blir, der, når det blir sendt til resirkulering, så blir det jo skilt ut I de forskjellige metalltypene, da. Og da det jo... Før så puttet man det kanskje I urnen, eller under urnen, ned I graven. Mens her på Alfaset så sender vi det til resirkulering. Og noe av grunnen til det sånn miljøaspekt også, fordi det veldig... sånne edelmetaller for eksempel, det veldig krevende å få utvinnet det og finne det. Vi bruker mye ressurser på å få det ut av jorda og av bakken. Og da vil det være... uensiktsmessig, og så putte det tilbake igjen I bakken etterpå.
Og så det jo ikke bare edle metaller, men også ortopediske metaller, som kobolt og titan, som du kan bruke igjen og igjen, uten at det forringes I kvalitet.
Mm.
Og det jo det litt dumt å bare kaste det.
Men de hele protesene som dere tar ut, hva skjer med de?
De går I samme boksen.
Ja. En annen ting jeg lurte på, det bare pappas aske? Oppe I pappas urne?
Ja.
Hvor rene de ovnene? Altså, som jeg mener, det må være noen fjon fra noen andre med.
Nå skal vi jo, kan jo si at de ovnene, de opererer jo på ganske høye temperaturer, og det under veldig stor belastning, og så jo ovnene bygd opp sånn at det jo murverk vi snakker om inni der, og murverket det vil ekspandere når det blir varmt, og så vil det trekke seg sammen når det blir kaldt, og det gjør det jo I selve prosessen, men også gjennom natten og gjennom helger og når vi stenger ovnene for vedlikehold og sånn. Så det blir jo noe sprekkdannelse I murverk, små sprekkdannelse. Og der kan det jo falle inn askepartikler fra kremasjonsprosessen, så det vel sånn, jeg vet ikke, 99,99% ren aske fra den prosessen. Men skulle vi på en måte klart det 100% så måtte vi ha stoppet ovnen mellom hver kremasjonsprosess, kjølt den ned, og så måtte vi ha fått gått inn og manuelt rengjort den ned I sprekker og I kriker og kroker.
Vi ser jo ikke på det som om det noen andre.
Nei, for det jo...
For det når vi raker ut en kropp, så det den kroppen, eller det som I den kroppen vi raker ut. Og vi bestreber oss på å... tømme den ovnen så godt det lar seg gjøre.
Mm.
Så hvorfor jeg kategorisk sier nei, jo fordi jeg mener at det jo ikke det. Det jo bare pappa som ligger I den urna.
Så det en lytter som sendte meg et spørsmål, og hun vet ikke noe om at vi hadde denne urnesituasjonen med pappa, men hun hadde hatt en lignende spørsmål fra sitt barn, før urnedsettelse, om det var mulig å få se asken, så hun hadde spurt gravferdskonsulenten under urnedsettelsen, eller da de fikk urnen, om det var mulig å få kikke oppi, fordi barnet hennes var så nysgjerrig. Og hun fikk et veldig sånn kontant nei. Det kan hende ikke dere kan svare på det, men det ikke lov å kikke på asken?
Jo, det lov, men det litt sånn praktisk vanskelig, for urnene blir jo forseglet hos oss. Så du må ødelegge urnen for å I hvert fall de fleste urner må du på en måte ødelegge for å titte oppi.
Ah.
Når vi preparerer en urne for urnensettelse, så skal den jo forsegles, det jo loven. Noen urner blir jo limt med superlim, noen blir limt med trelim, noen har en sånn der mothakke-klikk-funksjon, som gjør at du må ødelegge lokket.
Skjønner.
For det for at det skal være etterrettelig, da.
Mm.
At hvis en familie selv skal frakte urnen, så skal liksom de som mottar den se at den ikke har vært åpnet.
Ja, og for at det ikke skal skje sånn som oss.
I hvert fall sikre oss så godt vi kan.
ja, så det egentlig ikke noe moralsk I forhold til denne asken, det mer en praktisk situasjon.
Ja, ja. Ja, og så det lov.
Ja.
Den skal forskjelles.
Ja. Men hvis man har askespredning, så får man jo ta på det.
Ja.
Men så det ikke ulovlig å berøre den asken på noe vis?
Nei,
nei, nei. Nei, nei. Bra.
Nå skal vi, når vi går denne runden, så åpner vi på en måte for alt. Så hvis det noe du har tenkt på forhånd at det kan være ubehagelig, så må du jo bare fortelle det til oss, og så skal vi på en måte fortelle deg rom for rom hva vi kommer til å gå inn på, hva vi kommer til å møte på I de forskjellige rommene.
Jeg blir jo nervøs når du sier det. Hva det du tenker på?
Det bare sånn standardfrase vi har, fordi vi vet av erfaring at mange kommer til å reagere. Så vi forbereder bare på at du skal få se alt. Det ikke noe farlig det du skal få se, men du kommer for eksempel inn I en kjøle som full av kister. Nå det jo veldig bråket og ståket I åndsrommet, men der kan det stå kister klare, og plutselig så går to stykker og setter inn en kiste uten at man forberedt, fordi de på jobb.
Mm.
Så det bare sånn at vi ikke advarer, men vi bare gjør folk oppmerksom på at man på krematoriet, og her
det det vi
ting du ikke har sett før.
Det veldig hyggelig og koselig at dere sier det. Og så, for det får meg til å kjenne etter sånn, kanskje jeg ikke har forberedt meg godt nok, men jeg har jo allerede I denne sesongen vært med å stelle et dødt menneske, som ikke var mitt menneske. Og jeg gjør dette med så mye kjærlighet, på en måte, at jeg forventer ikke å være uberørt, men jeg tenker at det helt ok at jeg blir berørt.
Ja, det det absolutt.
I hver av de kistene så det noens person. Og jeg, det har vært min person, ikke sant? Og jeg kjenner at jeg både har lyst til å se hvor min person har vært, og ikke sant? Det fint å snakke med dere som har, dere sånne trygge typer som, som monterer dette.
Men det du sier der om at dette noens kjente og kjære, mm. det ligger jo I oss hele tiden. Det har vi med oss fra kista kommer inn til urna går ut av huset. Altså sånn, det jo menneskeskjebner vi jobber med.
Mm. Vår samarbeidspartner og sponsor I Heidøden heter Fonus og et begravelsesbyrå. Og Terje, kan ikke du forklare hva Mitt Farvel som dere har laget?
Jo, Mitt Farvel et elektronisk dokument eller verktøy som du finner på nettet, hvor du kan logge deg inn ved hjelp av BankID, og så kan du svare på noen spørsmål om hvordan du vil ha din begravelse. Du kan beskrive hvor du vil ha seremonien din, hva du vil, farger, sanger, blomster, hemmeligheter, oppskriften på kakeoppskriften du ikke vil dele med noen, ting du har lyst til å si som du ikke fikk sagt. Og for oss det jo viktig at dette verktøyet noe du snakker med folk om mens du I livet.
Så I utgangspunktet det et verktøy sånn at de som skal arrangere begravelsen din, da, eller bisettelsen din, eller ta vare på deg og ha en minnestund, at de skal få vite hva du har ønsket, men I tillegg så har du muligheten til å legge inn typ sånne hemmeligheter som først vil bli utløst, hvis du vil, etter at du har dødd.
Ja, dersom du har sagt at det skal dine etterlatte få tilgang til.
Mm.
Hvis ikke, så det jo ikke noen vits I. Men det jo da det utløses da.
Må man velge Fonus begravelsesbyrå for å få tilgang på det?
Nei, 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 det trenger man ikke.
Og det gratis for alle?
Det gratis for alle, og du velger selvfølgelig hvem du vil dele med, og hvilket begravelsesbyrå du vil bruke. Vår erfaring at de etterlatte skal få lov å ta farvel. Men da kan et sånt verktøy eller et sånt dokument hjelpe da.
Hvis du blir nysgjerrig nå, gå inn på fonus.no og trykk på mitt farvel. På Alfaset krematorium så har vi drukket opp kaffen. Espen og Lars klare for å starte omvisningen. Vi begynner I båremottak 1, Et pent rom med sånn trepanel på veggene, og noen stoler og noen blomster. Det nesten som et lite seremonirom.
Nå står vi I det vi kaller båremottak, kistemottak 1. Det et litt penere kistemottak, hvor hvis familien vil være med og følge kista til krematoriet, så tar byråene kista inn her. Så kommer vi inn I det vi kaller båremottak 2. Her kommer 99,9% av kistene inn.
Det ser ut som et lagerrom, linoleumsgulv.
Et varemottak.
Ja.
Et pent varemottak.
Med Pride-flagg på veien.
Ja. Setter de kista her, og så følger vi med på kamera, og så henter de suksessivt og kjører de inn.
Men blomster blir ikke tatt med I ovnen?
Nei.
Og ikke liksom ting som ligger oppå kista, sånn tegninger og sånn?
Jo. Tegninger, kort, fotografier, bilder.
Og ting som ligger I kisten gjør, det blir ikke tatt bort?
Nei, men det skal ikke ligge annet enn kroppen oppi der.
Nei, så hvis det smykker og sånn, så skal
det passe ut? Ja, smykker går greit.
Ja.
Altså sånn, men det skal ikke ligge, jeg har vært borte I golfkøller og tennisrekkerter, og vi hadde fant en termos. Og,
en termos?
Ja, og det sånn... Det skal ikke være der, for det kan skape problemer for oss I prosessen.
Mm.
Hvis det for eksempel ligger en termos som fylt med væske, som lukket, så vil, når det 1000 grader I ovnen, så vil den væsken utvide seg og kan sprenge hele termosen. Og da kan jo det potensielt ødelegge trykkfølger og mye I ovnen.
Ja.
Og ofte så ligger det en bilderamme, og da tar vi av glasset.
Så dere av og til... Oppe I kista?
Nei, det ligger oppe på kisten. Vi aldri oppe I kista.
Nei, dere åpner aldri kisten.
Nei, hvis det noen som skal enten legge noen smykker oppi, eller skal hente en ring de har glemt å ta, så det alltid gravferdskonsulenten byråene som må gjøre det.
Mm.
Vi har ingenting med dere.
Ok.
Etter at vi har gått hjem på ettermiddagen, så har de en liten sånn, det vi kaller nattkjøle her sånn, hvor de setter kista, så blir den stående til dagen etter. Et lite kjølerom, med også to fryseplasser, tre fryseplasser.
Ja, så både fryser og et vanlig kjølerom. Her det ingen nå.
Nei, den blir tømt hver morgen.
Ja.
Og så etter klokka 3 så blir det fylt opp her.
Begravelsesbyråene har tilgang til denne delen av bygget 24 timer I døgnet, alle dager hele året. Sånn at de kan komme hit på ettermiddager og kvelder og helger og det som måtte være da.
Hvorfor det, hvilke kister det som legges inn fryser?
De som lukter veldig vondt,
ja.
Eller de som, hvis det noen saker som enten byrået eller her på kontoret vet at vi tar litt tid.
Ja.
Hvis det noen på ferie, eller altså de får ikke, det kan være så mange ting. Men primært det de som har allerede ligget litt og lukter vondt.
Ja.
For å fryse ned og dempe den.
Nettopp.
Nå går vi inn I kjølerommet. Kjølerom. Bare sånn, der det mange kister nå. Bare sånn at du forberedt på det.
Med den nattkjøla så har vi kjøleplass til 144 stykker.
Nå kommer vi inn I ett. Det to saler på rad.
Det tre saler.
Eller tre saler på rad. Og her ligger det en kiste.
Det vår treningskiste. Vår øvingskiste.
Det treningskisten deres?
Ja, så her det kun vi har lagt opp I vekt I kisten, sånn at vi kan få et reelt tilfelle når vi skal trene på møteprosedyrene våre. Så den oppbevarer vi her da.
Ja, og nå står det 148 kilo utenpå kisten.
Ja.
Så den jo ganske tung.
Den godt innenfor normalen.
Ja.
Mm. Og husk at kista veier et eller annet sted mellom 35 og 50 kilo. Den
ikke sant? Så dette den øvelseskista deres?
Ja.
Og ellers det ingen her inne?
Nei, ikke denne delen av kjøla.
Men du kjenner det litt varmere her inne også enn...
Vi har skrudd av kjølinga.
Nå går vi gjennom to dører, og så... Her det kaldere. Her det kister, ja. Ja, det gir jo inntrykk. De boksene som ligger på toppen av kisten.
Det urner som pårørende har kjøpt av byrået.
Ja, så det den urnen de skal I?
Ja.
Og de som ikke har urner da?
De bruker, eller får vår standardurne, krematoriestandardurne.
For å beskrive dette rommet, det et kjølerom, veldig rent. Gulvet grått, og det sånne, det aluminiumsstativer på hver side? Og så ligger det, kan vi se, 12, 15, 6, hvor mange kister der inne? 40?
40, 50.
Hver kiste inneholder jo noens person.
Ja.
Alle kistene her inne er enten i trefarget, eller så de hvite. Så skjønner jeg at man får en slags distanse, fordi man ser jo ikke menneskene som ligger oppi.
Det blir veldig sånn, nesten litt sånn klinisk, faktisk. Og desto flere som her, desto mer klinisk blir det nesten.
Ja.
Da kommer vi inn i åndsrommet, hvor det for tiden litt kaos.
Ja, her det mye varmere enn på kjølerommet, selvfølgelig.
Ja.
Pleier det å være liksom ekstra varmt her inne fordi de ovnene varme?
Ja og nei. Ja, fordi ovnene gir jo litt strålevarme, men det så godt ventilasjon her at det ikke noe som preger oss at det veldig varmt her.
Altså, for å beskrive dette rommet, så det den ene endeveggen, eller den ene, så den ene veggen glass fra gulv til tak, og dere ser ut på byen.
Ser helt opp til Holmenkollen.
Ja, og det går an å se rett inn.
Mm.
Og så det fire store aluminiums... Hvordan skal vi beskrive de ovnene da? Klosser, på en måte?
Ja, det jo klumper, klosser. Det jo store aluminiumskonstruksjoner som har liksom børsta stål, så det ser ut som kjøkkeninnredning nesten.
Ja, men det noen inni begge de to ovnene?
Det noen inni der nå.
Det noen inni der nå?
Ja. Her har jeg liksom... Ovnen på en måte to ovner i en ovn. Du har liksom hovedbrennkammeret her oppe, hvor kisten står. Og så har du et kammer under, hvor alle gassene går over en vegg, og så blir de brent opp der nede. Og så går de
videre.
Det
to etasjer?
Ja, det bare en etasje hvor selve kroppen blir kremert. Mm. Men så det et etterbrenningskammer, som vi kaller det, hvor gassene, de giftige gassene blir brent opp.
Ja.
Og så går du videre da gjennom et filtersren. Det blir kjølt ned. Det blir kjørt gjennom et filter som også er kombinert partikkel- og kullfilter, som fanger opp da partikler og gasser fra tungmetaller, kvikksølv og sånt. Og så går du videre i systemet og så ut av pipa. Og der,
bare for å beskrive folk hva jeg ser på, så det en veldig high-tech, sånn stor, som en dobbelt størrelse iPad på en måte, som på enden av ovnen, hvor du nå ser jeg liksom en plantegning over teknikken.
Ja, over filterrommet der nede i kjelleren. Og her har du liksom selve ovnen.
Ja, og det 821 grader der inne i øverste nivå der
ja,
nå.
Ja, der hvor kista ligger, og så det 1001 der hvor gassene brennes.
Ja.
Og det typisk for tidlig prosessen. Så vil dette snu etter hvert, så vil den temperaturen her nede synke, og så vil den øke opp der.
Så hvor lenge har den satt inne da?
Den har satt inne i 18 minutter. Og programmet, systemet, har anslått at det skal være ca. 70. Men jeg en god krematør, vi får den ned i 60.
Ok. Men hvordan vet dere når den ferdig?
Vi må se inn i ovnen.
Ja.
Så hvis du vil, så kan du få lov til å se inn i ovnen.
Ja. Jeg tror jeg vil det.
Ja.
Ok, her må jeg forklare noen ting. Selv om ovnen veldig moderne, og panelet på utsiden gir all infoen man trenger om hvor langt prosessen har kommet, så det altså sånn at krematørene alltid, likevel, kikker inn i ovnen mot slutten av prosessen, for å være sikre på at de ikke åpner ovnen for tidlig. De vil ikke forstyrre prosessen unødvendig. Til dels av respekt for den døde, har jeg inntrykk av. Det en liten luke, kanskje 15 ganger 15 centimeter, på den ene enden av ovnen, på en måte på hodeenden av ovnen, hvis det går an å si. Og den luken har et tett glass på utsiden, og på innsiden det en liten lem, så hvis du lener deg helt inntil glasset, mens du trykker på en knapp, så går den lille lemmen ned, og da ser du inn gjennom glasset på det som skjer i ovnen. Lars kikker inn først for å kunne forberede meg på hva det som ligger der.
Når du sitter inn, så ser du brystkassa som ligger og brenner. Resten av brystkassa.
Ja, det ser jeg faktisk.
Hodet har falt sammen.
Jeg hadde ikke kunnet gjette hva det var hvis jeg ikke hadde visst hva det var.
Nei, kanskje ikke.
Jeg ser et lårben nå.
Ja.
Det ser bare ut som et bål, egentlig. Man må virkelig vite hva det man skal se etter for å skjønne hva det Det helt utrolig for meg at det jeg nettopp så brenne en ekte menneskekropp.
Du må stå inntil radiatoren her, tenker jeg. For nå skal han ha en lang stang som 4 meter.
Eller stå helt bak I hjørnet, kanskje.
Mens jeg prater med Lars og Espen, så det en kollega av dem som heter Stian, som har kontroll på ovnene.
Ja. Mange kilo, Stian?
Når krematøren ser at kroppen I ovnen brent opp, så åpnes ovnen I motsatt side der kisten ble satt inn. Og her må jeg forklare litt. For samtidig som kisten har blitt brent, så har det som var igjen etter forrige kiste ligget I nivå under I ovnen, I det som heter etterbrenningssjakten, I en metallkasse. Så når ovnen nå åpnes, så tas den kassen ut først. Oppi der de ferdig brente levningene, altså asken, fra forrige kiste. Så settes det inn en ny kasse til det som igjen av den kisten og den kroppen som nå ferdig I hovedkammeret der. Og med en lang stang, en ildrake egentlig, bare at den har en skrape eller en slags metallplate på enden, så samler krematøren asken og knoklene og det som igjen. Det veldig spesielt å se på.
Ja, det var fra forrige kremasjonen, det han slo ut I den askebakken, da, som vi kaller det. Sånn at når han klargjorde han den askebakken, sånn at, eller aske etterbrenningssjakten, sånn at det klart til neste som han nå driver med og raker ut. Da.
Noen av bitene ganske store, og de legger han til side I ovnen. Espen forklarer meg at det de delene hvor bløtevevet ikke helt brent opp enda, og de skal legges I etterbrenningskassen helt til slutt.
Og det som legges på toppen til slutt, det det som ikke helt forfullet enda?
Ja, som ikke helt brent ut da. Så typisk litt sånn bløtevev på hofte og på øvre del av torso.
Så først skrapes aske og knokler, beinrester og små biter ned I kassen. Og så legges det som ble rullet til side til slutt på toppen av kassen. Da ovnen tom, og etterbrenningssjakten full. Det sterkt å se på, og det mye å fordøye. Så det bra Lars og Espen tålmodige med meg og forklarer.
Ja, for nå ligger det som som Stian skrapte ut nede I den etterbrenneren. Så det som var igjen litt sånn bløtt vev, det ligger nå for en runde til blir enda mer brent.
Ja, det får ikke en runde til, men det blir bare borte. Ja. Det ligger I den etterbrenningssjakta, og så blir det borte. Ja, bare trykk det. Vi har så mange som mulig I løpet av dagen, så stresset han nå.
Ja.
Askebakken, eller den kassen som sto I etterbrenningssjakten, med ferdig brente knokler som ble tatt ut, den skal nå videre til kremulatorrommet.
Her står det da en sånn metallbakke med grove knokler.
Ok, nå går vi inn I et rom ved siden av igjen, hvor det en slags sånn aluminiumskjøleskap-aktig.
Det kremulatorrommet, kaller vi det. Urnerommet.
Dette, det som
Her det liksom... Her står det da. Ser det sånn ut?
Ok. Oi! Nå ser jeg inn I et skap oppe I en boks. Og der ligger det masse knokkelbitter. Det et menneske.
Det var I hvert fall.
Der, jeg kan se... Wow! Ryggvirveler. Og det der må jo være et hofteben.
Hodeskalle, du har et lårbein, du har et annet lårbein, du har noe ryggegreier.
Ja,
wow. Det ser ut som det toppen av hofte, altså lårbeinet. Ja.
Og så de på en måte, som du sa, helt sånn porøse.
Ja.
Du ser at de kan knuses, de ser ikke så solide ut på en måte. Dette svarer på så mye jeg har lurt på.
Ja, og oppi der så har vi en litt sånn lang pinsett, hvor vi rører litt rundt, og så plukker vi ut alle store metalldeler som vi ser.
Og så her det en annen bøtte hvor dere har lagt metallben. Og hvis jeg hadde vært lege eller kirurg, så hadde jeg sikkert kjent igjen.
Det et kne.
Ok, det et kne.
Her har du en hofte.
Hofteprotese.
Ja, så dette her vel det noe som har vært... Her er en som har brekt lårbeinet, tenker jeg. Som, er, som de har, som har hatt inni lårbeinet, rett og slett.
Og den andre lange der, da?
Det en skinne fra ryggen.
Folk har så mye metall i kroppen sin.
Det var noe av det som overrasket meg mest når jeg begynte på krematoriet. At hvor mye reservedeler vi egentlig har i oss. Og så har du da kremulatoren her, som plukker ut av alle småbiter. Her er det kiste.
Det er enda en maskin. Ja. Okay, der er det masse små.
Ja, det er nagler fra kista, det er skruer fra kista. Hvis jeg roter litt rundt, så finner vi sikkert en eller annen gulltann.
Rot litt rundt, da.
Jeg fant ikke en gulltann, men jeg fant en krone. En tannkrone.
Og dette sender dere til hjemme.
Der ligger en liten gulltann og forsvant nede med meg. Ja, og det her blir puttet da oppi sammen med det andre. Og så når den full, så sparer vi opp boksene, så blir de sendt til resirkulering. Og den metallbakken du så med de beina i, den blir satt inn her. Og så er det en maskin
her sånn.
Ja, den heter en kremulator, heter det.
Ja.
Og så blir den snudd på hodet. Og så her da, som er toppen nå, som blir bånd. Der er det tre kjettinger som går fort rundt og maler dette opp til et mel. Og så går det ut den åpningen der, ned der, og så i urna som står her.
Og det ligger jo litt aske, det ligger litt aske inne i systemet her, så ja. Man, ikke sant, noe
det vil, av kroppen. Det vil støve litt.
Ja.
Da har vi rutine på at vi har en egen støvsuger med papirposer, som vi støvsuger dette her, vi rengjør den en gang i uka. Og når den posen er full, så blir den gravende på kirkegården.
Blir den?
Den blir gravende på kirkegården.
Og det er fint.
Det.
Så gravende støvsugeposer?
Ja, papirstøv. Vi har fått egne papirstøvsugeposer, sånn at det skal gå i oppløsning, så det ikke er begravlige plast. Og så har vi da rutinen på at det blir gravende på kirkegården. Sånn at det...
Så dere kaster liksom ikke aske i søpla?
Nei, det gjør vi ikke.
Når urnen til slutt er forseglet og nøye registrert i systemet med riktig nummer og sånn, så tas den ut av kremulatorrommet og inn i urnelagret.
Da er det sånn arkivhyller nærmest, hvor det står da, det er plass til 3000 urner her.
Ok, kan jeg gå inn mellom urnene? Her står det jo mange urner, forskjellige farger, og må jeg si, her er det en jeg sier wow til. Dette er en urne laget av på en måte bark. Og ja. Mose, eller hva er det?
Det er en sånn type urne inni som er kledd med bark og mose.
Pappa, den urnen som vi brukte til pappa, som jeg er sikker, som kanskje ikke brukes lenger, da. Den
kommer tilbake. Den har gått ut av produksjon, men de har forsterket denne urna litt, faktisk, med et annet type bindemiddel, for den hadde en tendens å gå i oppløsning litt for fort.
Er det for grunn av pappa?
Nei, det tror jeg ikke, fordi den er jo mest brukt til askespredning på sjøen, hvor du skal senke urna. Men den tålte rett og slett ikke fuktig vær, så den gikk jo i oppløsning. Hvis det regnet, så gikk den jo i oppløsning på vei til bilen.
Så flere har erfart dette vi har erfart det da, på en måte, vil jeg tro?
I hvert fall noe i nærheten.
Ja.
Men det er også derfor, dette er jo samme type urne, bare et annet fabrikat.
Ja.
Det er derfor, den her står jo nå først i en, først er det urna, og så står den i en plastikkpose som er sånn ziplock. Og så er det en plastikkpose som er bøbleplast, og så står den i pappeske.
Mm.
Fordi vi vet hvor porøse de er, så vi pakker de godt inn, og for at det ikke skal komme fuktighet inn,
nettopp.
Sånn at de skal tåle det.
Folk har forskjellig stil også i døden, på en måte.
Ja. Og vi, ofte så, nå er det vel kanskje ikke, jo, sånn som her, da er det jo en litt sånn flott treurne i... Det er vel i bjørk.
Mm.
Og da pleier de å ha matchende kiste.
Nettopp.
Men de eneste som ser kista og urna sammen er jo oss på krematoriet.
Ja, så dere får...
For familie i bisettelsen så er det jo bare kista, og så i urnesettelsen er det bare urna, men vi er jo det eneste som ser matchende sett.
Jeg merker at jeg ser veldig på navnene på urnene, og på når de er født. Tenk at bak hver av disse urnene her, så er det liksom både noens person og veldig mange mennesker som er glad i dem, på en måte.
Så her okay. Står de til vi får en bestilling fra enten våre egne gravlunder i Oslo, eller at det skal sendes med posten til et eller annet sted I Norge, eller at familien skal hente de til enten askespredning eller urnesettelse.
Jeg har ikke noen spørsmål.
Nei.
Jeg overrasker selv.
Ja.
Jeg overveldet av inntrykk og har allerede fått mye mer info enn det jeg hadde regnet med da jeg kom hit I dag. Espen og Lars viser meg også hele underetasjen, alt det høyteknologiske ved Alfaset, de moderne tekniske rommene og alt som hører med for at krematoriet skal slippe ut så ren vanndamp som mulig og filtrere vekk og sortere de stoffene som farlige.
Wow! Det godkjente utslippsmålinger.
Men hodet mitt helt fullt, og denne episoden allerede ganske lang. Så jeg tror ikke jeg skal gå gjennom de detaljene her nå. Det som imponerende, som jeg forstår etter hvert, hvordan Espen og Lars og de andre som jobber med dette, både må ha solid teknisk kompetanse på den ene siden, samtidig som de jo gjør et fysisk og praktisk stykke arbeid, helt utenom det vanlige, De håndterer kister, de raker I knokler og den delen der. Og I tillegg så møter de jo pårørende I sorg. Det en veldig bredspektret og spesiell jobb de har. På veien ut så lurer jeg på hva som etterlater mest inntrykk på dem, og det noen enkelthendelser som har satt seg.
Den som sitter litt hos meg vi hadde en ikke-norsk familie, de var på ferie, tror jeg, som mistet barnet sitt. Lite barn. Var nesten nyfødt og skulle ha innsett da, og være med og se på innsettet men de klarte ikke å gå inn så de står I vinduet så hun da, moren da, står og da titter inn på den lille kista som går I den store ommen og han mannen henne står og prøver å trøste og de liksom på ferie egentlig skal ha det gøy og så. Men de to ansiktene de har liksom
ja.
Og da Det var ikke så lenge etter at jeg ble pappa for fjerde gang selv. Så du klarer å sette det inn, sette deg så innmari inn I den... Jeg begynner nesten å grine bare jeg snakker om det. Ja. Den greia der. Så den sitter...
Så det noe med det når du ser de pårørende også. De ansiktene... Jeg vet ikke. Du får et mye sterkere inntrykk enn når du bare I gåsetegn. Behandler en kiste eller kremerer en kiste, for du får liksom ikke noe ansikt på det. Vi ser jo bare kistene.
Mm.
Vi ser jo ikke den avdøde eller de pårørende, hvis ikke de til stede da, selvfølgelig. Så det gir jo et ekstra inntrykk da, og når du ser at det noen som sørger over akkurat denne personen. Det sitter litt ekstra.
En ting som satt inntrykk og preget meg litt, det Utøya. Vi hadde en hel kjøle her liggende med... Ja, som var nesten full av tenåringer. Så det var omlastning for de kom hit, og så ble de sendt hjem til kommunene sine. De ble ikke kremert her, annet enn de som skulle være kremeres her, men det lå ja, nesten en hele kjølecella vår var full av unge mennesker, på alder med min eldste sønn, som da skal omlastes, og da fikk du fikk en veldig innpå deg. Og det var jo tungt fra før, hele Norge var jo ganske preget, Så det sånn som ligger I bakhuet og surer litt innmellom.
Hvordan synes du det her var?
Jeg har fått svar på veldig mye. Jeg har fått svar på alt jeg lurte på I forhold til liksom hvordan pappas aske ble sånn som den ble. Ja, det her var, jeg trodde jeg visste helt akkurat hva jeg gikk til. Så det var fascinerende. Det noen veldig fascinerende ting. Det at kroppen ikke blir helt brent opp. At det på en måte raker sammen I restene. Det visste jeg ikke. Og jeg tror mange hadde hatt, liksom, det litt deilig å se det, skjønner du mener?
Mm.
Det faller på plass, sånn, åja, nettopp, så sånn det Man lager seg ofte mye verre bilder inni hodet. Og det derfor jeg blir bare sånn, ja, det bra jeg lager denne podcasten, ikke? For jeg glad, dette her tror jeg folk trenger å vite. Jeg tror det betryggende, hvis det mening.
Ja. Ja. Ja, for det en litt sånn skjult del av prosessen, altså av døden, hva vi driver med.
Mm.
Og så har jo folk litt sånn der, som jeg sa litt flåst I sted, litt sånn merkelige bilder fra liksom amerikanske skrekkfilmer og litt sånn sære, altså hva som egentlig skjer og hvordan vi da. Men vi jo bare vanlige mennesker som jobber med uvanlige ting.
Etter at jeg kom hjem fra Alfaset den dagen, så må jeg innrømme at jeg fikk en liten reaksjon på alle inntrykkene. Jeg sa jo det der til Lars og Espen at jeg syntes det var så betryggende å få svar på alle spørsmålene mine. Og det mener jeg. Men det var også sterkt å se. Både kister ble satt inn I ovnen, og ikke minst å se de brennende knoklene som ble skrapet ut. Jeg angrer ikke eller noe sånt. Altså, jeg veldig glad jeg fikk se det. Men I ærlighetens navn så føler jeg at jeg må fortelle dere at det rant en del tårer fra det fjeset her da jeg kom hjem. Og sånn det jo med døden. Og vi akkurat nå, rundt de dagene hvor min pappa døde for 4 år siden, så det jo ikke så rart at det kommer sånne emosjonelle bølger, og hva som sorg, og hva som mørketid, og hva som de inntrykkene jeg fikk på Alfaset, det ikke så godt å si. Neste episode den siste I denne sesong 2, og da gjør vi sånn som vi gjorde I forrige sesong, at vi åpner for det dere lurer på. Har du et spørsmål om sorg, eller et om kremasjon? Kanskje du har et spørsmål om noe helt annet knyttet til døden? Send spørsmålet ditt til meg, enten på Instagram, til heidoden der, eller send en mail til heidoden@klynge.no, så skal jeg stille dem videre til noen som kan svare ordentlig. Ingen spørsmål for dumme, eller for morbide, eller for rare, og alle som sender inn får selvsagt være anonyme. Vi som lager Heidøden, det meg, Thea Klingenberg. Produsent Sofie de Rohan Birkeland, og hun har også laget musikken sammen med Stefan Lyngve.
Produsert av Klinge.